Kuchařské čarování Petra Stupky.
Přeji dobrý den vám všem věrným posluchačům rádia našeho kraje, kterým známá znělka uvedla pořad, který si klade za cíl dělat posluchačům chutě, případně i inspirovat v tom každodenním rituálu přípravy pokrmů. Ano, je tady kuchařské čarování a s ním pochopitelně i kuchařský čaroděj Petr Stupka. No a čím, že vás dnes budu vnadit, co vám v příštích minutách nabídnu, tak nejprve to budou černé knedlíky ze žitné mouky. Ono jich bude hned několik druhů a přesně tak, jak se sešly na základě výzvy kuchařského čarování v předchozích týdnech. A hned potom se budu věnovat vlastně takovému hlavnímu tématu, který v tomto čase pravidelně v tomto pořadu dostává své místo, protože je doba štrůdlu a zároveň s tím v Dolním dvořišti se totiž tuto neděli, jestli to vím přesně, tak je to 16. září, uskuteční, myslím už 9. ročník tradiční soutěže, který je nazván Štrůdlfest. A nutno dodat, že na této slavnosti nebude chybět ani stánek Českého rozhlasu České Budějovice a samozřejmě s ním i moje maličkost. A jak je zvykem, připravím něco na zub. Ale hlavně se těším na ty štrůdly a záviny, které se sejdou v soutěži. Loni jich bylo, jestli si dobře pamatuju, nějakých 18 nebo 19. No a takže štrůdl další téma a to závěrečné, to bude inspirace v podobě kuchařského kalendáře a ten tentokrát bude tak říkajíc ze světa, neboť jsem v minulém týdnu trochu cestoval a do svého kulinářského zápisníku si zapsal několikero nápadů a receptů. Tak ale teď si dejme hudební aperitiv a hned po něm zaděláme na černý, žitný, potažmo šumavský knedlík. Když jsem asi před rokem mluvil s panem Petrem, řezbářem tady z Českých Budějovic, a on mluvil, či spíš vzpomínal na černé, žitné, tuhé knedlíky připravované v dobách jeho mládí, tak jsem se rozhodnul, že tuto zapomenutou gastronomickou stopu trochu propátrám. A od té doby jsem se tu a tam o žitných režných knedlících bavil s poměrně dost lidmi, kteří je zažili, jedli nebo dokonce i vařili. A celou tu žitno-knedlíkovou anabázi, dá-li se to tak nazvat, jsem pak uzavřel před 14 dny výzvou hlásanou na vlnách rádia našeho kraje v tomto pořadu. Pošlete prosím sem k nám do rozhlasu v Českých Budějovicích recept, případně i příběh spojený s knedlíky ze žitné mouky. No a tak se i stalo. Takže vám všem, kteří jste se tak či onak zapojili, nebo mě osobně do schránky vhodili recept, tak moc děkuju. Budu se snažit všechny vaše příspěvky odměnit společně s Českým rozhlasem nějakou maličkostí a abych nečetl jednotlivé recepty, protože někdy to bylo, jak když to řeknu jednoduše, kostrbatě a složitě napsáno, tak jsem to všechno spojil do v podstatě 1, 2, 3, 4, 5. Pět druhů knedlíků, které vlastně zastupují všechny ty, které se u mě sešly. A zároveň jsem se díval ještě na internet, napsal jsem žitné knedlíky nebo knedlíky ze žitné mouky a tam mi to také vyhledalo velmi podobné receptury, dá se říci. Takže teď vás čekají tedy žitné knedlíky a začnu takovou tou těžší kategorií, asi takovou, na kterou právě pan Petr vzpomínal před tím rokem. Tak, mám tady chlupaté knedle ze žitné mouky a brambor, kdy opravdu je to recept velice jednoduchý. 500 gramů syrových brambor a přibližně 200 gramů žitné chlebové mouky, jedno vejce a trošku soli a to je všechno. Takže v podstatě je to podobné těsto, jako se dělají bramborové halušky, kdy teda syrové brambory se namíchají s trochou mouky, ani se do nich nedává vejce, jenom se to trošku osolí a pak se to nastrká z prkínka jako v podobě teda těch nočků, tak tady se ty chlupaté knedle podle originálního receptu Ten je tedy ze Šumavy, nebo z Pošumaví, abych to řekl přesně, tak tyhle ty knedle se dělaly tak, že se vlastně vykrajovaly lžící noky a dělaly se takové větší noky, které se vařily v osolené vodě. Takže půl kila brambor, 200 gramů žitné nebo 200 pade, podle toho, jak ty brambory také byly vodnaté nebo nevodnaté, tak podle toho se přidala mouka, případně to vajíčko. A potom mám ještě jeden starý recept, který jsem našel v jedné staré knize, která pojednává o všech možných dobách naší kuchyně tady ve středu Evropy. A nazval jsem ho teda uhlířské noky, protože údajně to bylo oblíbené jídlo uhlířů, ty, kteří tedy dělali dřevěné uhlí v našich lesích. A tam je 300 gramů žitné mouky, do toho přišlo, řekněme, 2 deci 250 ml podle toho, prostě nějak tohleto množství mléka a sůl, nic jiného. A udělala se vlastně na studeno taková žitná kaše a zase z téhleté kaše hutné se tvořily nočky, které se uvařily ve vodě. A vznikly z toho tvrdé nočky uhlířské, protože to je jenom mouka a trošku mléka, případně i vody v některých těch receptech to bylo. A potom, aby ty noky tedy byly něčím zajímavé a jedlé, tak se ale dodělávaly tak, že vlastně dělaly se dost menší takové nočky, jenom abych ještě upřesnil, a potom se na pánvi nebo v rendlíku v kastrolu rozpekla slanina, když nebyla slanina, dalo se jenom sádlo, na to cibule, trošku česneku a zároveň i tyhle nočky a opekly se tak, aby byly na povrchu lehce křupavé. Tak to byly uhlířské noky, kdy šlo jenom o žitnou mouku a trochu mléka. No a hned o krok dál jsou tedy žitné knedlíky, které se dělaly z žitné mouky a zároveň se míchala do nich i pšeničná mouka. A byly to knedlíky kynuté, takové jako známé, akorát tam šlo o to, že se dala půl na půl, nebo se dalo 300 gramů žitné mouky, 200 gramů běžné naší polohrubé pšeničné mouky, do toho všeho kostička droždí, mléko, tak aby se zadělalo to těsto, tady přesný poměr říct je těžký, protože ta žitná mouka má vlastnost, že docela do sebe natáhne tekutiny a záleží na její kvalitě. Takže orientačně jsou to nějaké, na to půl kila mouky, tak jsou to nějaké 2 deci mléka, jedno vajíčko, sůl a zase vlastně se nechalo případně špetka cukru, tak aby vzešel ten kvásek na začátku. Často se to dělalo i tak, to jsem našel ve starých receptech, že se používal právě kousek toho kvasu, když se připravoval chleba a do toho se vlastně přidala žemle, trochu mouky další, řekněme té pšeničné a z toho žitného kvásku se vlastně vytvořil také knedlík, takže už se do něj nepřidávalo droždí. Takže to jsou vlastně takové ty klasické kynuté knedlíky a v dnešní době se dají koupit mouky žitné, ať už chlebové nebo žitné celozrné. Takže když tam záleží právě na kvalitě té mouky a potom množství té tekutiny. Takže ale není špatné si běžný knedlík nějakou takovou žitnou moukou nebo celozrnou moukou tu a tam vylepšit. No a potom mám tady chlebové žitné knedlíky. A ty mě nadchly, opravdu, zatím jsem je neměl čas uvařit, to řeknu upřímně, ale těším se na to, protože jsou to vlastně žemlové knedlíky, tak jak je známe, to znamená žemle nakrájená na kostičky, slepená takovým těstíčkem z vajec, mouky a mléka a potom, když se to spojí, tak se do toho může přidávat cibule, slanina, jsou z toho špekové knedlíky, nebo se do toho dají bylinky a jsou z toho bylinkové knedlíky, nebo za týden v tomhle pořadu do toho dáme houby a budou z toho houbové knedlíky. Ale to nechme až za týden. Každopádně tyhle ty chlebové žitné knedlíky se vařilo, že se připravovali, že místo žemle, bílé žemle, se tam dával chléb nakrájený na kosky. No a potom samozřejmě se udělalo říčí těstíčko z vejce, mléka a žitné mouky. K tomu, jak už jsem říkal, můžete přidat trošku cibulky opečené nebo nějakých spěněných bylinek na másle. To už záleží opravdu na vás. A vlastně jenom se to osolí, tohle těsto. Já bych doporučil do té žitné mouky přidat ještě špetku nebo trošku prášku do pečiva, přece jenom nebudou ty knedlíky tak tuhé. A potom vlastně ten chleba nakrájený na kosky se s tímhletím těstíčkem slepí, tak jako se dělají běžné žemlové knedlíky, umáčknete v hrubé mouce, ať už pšeničné, nebo teda té žitné. Ta žitná se potom moc lepí. Tady bych na ten povrch určitě dal naší hrubou nebo polohrubou pšeničnou mouku a umáčknete tu kouli z těch kostiček chleba a toho těstíčka, no a vaříte ve slané vodě podle velikosti těch 12-15 minut. Když uděláte velký knedlík, bude to třeba trvat i 18 minut, to chce zkusit. Takže takovéhle chlebové žitné knedlíky, ne, že bych vám je doporučoval, já je vyzkouším určitě, protože mě to zajímá, ta chuť bude chlebová, to je jednoznačné. Ale aby nebylo jenom takovýchhle režných a tmavých knedlíků, tak mám ještě na závěr poslední, jestli dobře počítám, tedy pátý, ano, pátý recept. A to jsou ovocné knedlíky. Teď je doba švestek, tak proč si neudělat bramborové těsto, kdy na 300 gramů vařených brambor jemně nastrouhaných dáte 200 nebo 250 gramů měkkého tvarohu. Já doporučuji ten tučný, ale budiš, nechám to na vás. Potom měkký tvaroh tedy, aby to bylo úplně jasné, jedno vajíčko na tohleto množství a přibližně 200 až 250 gramů žitné chlebové mouky. No a všechno z prutka, pardon, nezapomeňte to osolit. A všechno potom je třeba promíchat. Já to zpracovávám tak, že ty nastrouhané brambory si nejprve promíchám, udělám si takový ten důlek, dám do toho vajíčko, sůl a promíchám si to. Potom do toho přidám tvaroh, taky si to propatlám a až nakonec do toho dávám žitnou mouku. A všechno tuhle tu práci dělám na vále za pomoci takové té karty kuchyňské. Je to plastová karta, já mám takovou tvrdší, ale jsou různé druhy. Tak to vlastně jenom prořeznávám tou kartou. A vůbec na to těsto, které by se mi jinak nalepilo na ruce, nesahám rukama, jenom to takhle prořezávám. Až toho vznikne vlastně taková bramborovo-tvarohovo moučná drobenka a teprve potom to umáčknu a už dělám kuličky nebo případně, když budete vařit plněné knedlíky ovocné, tak samozřejmě to malinko rozválíte, uděláte si placičku, do toho dáte švestičku a už to frčí. Tak, takže bramborové těsto v podstatě stejné, jako děláte s pšeničnou moukou, tak jenom nahradíte tu mouku žitnou. A to je právě ten můj závěr tady toho zkoumání. My jsme na tyhle ty recepty s žitnou moukou téměř zapomněli proto, protože přece jenom si žijem v dobré době a kdo se měl, tak ten používal mouku pšeničnou, tu bílou, tu lepší. No, nejsem přesvědčen o tom, že je lepší. Ale prostě ta žitná mouka pořád má takový příznak tmavší barvy. To těsto není nikdy takové bělonké, je tak jako do šedozelena kolikrát. Záleží zase samozřejmě na druhu té žitné mouky. Nicméně v těch starých receptech, opravdu starých, který jsem tu a tam se k ním dopátral, se právě ta žitná mouka, protože byla v domácnostech dostupnější než ta bílá, a také byla jakoby levnější, tak se s tou žitnou moukou úplně běžně vařily všechny možné druhy knedlíků, ale nejenom knedlíků, i se s ní zahušťovalo. Dodnes je taková ta tradice, že v Krkonoších dělají kyselo, kdy vlastně se ten kvásek chlebový používal potom do různých pokrmů, polévek a nebo teda i jídel. Takže to je asi všechno k tomu pátrání po žitných knedlících, ale pokud byste přece jenom ještě měli nějakou připomínku nebo nějakou vzpomínku nebo recept, kdy se vařily knedle nebo nějaké noky z žitné mouky, tak máte ještě, tak říkajíc, poslední šanci se s námi o ten recept či vzpomínku podělit prostřednictvím telefonu. Protože hned po písničce uvolníme pro vás posluchače telefonní linku. Přímo sem do studia, to číslo je 386 355 444. Takže po písničce případně ještě nějaký ten černý žitný knedlík dejte do placu. No a teď už nás pozve až na vrcholky hor Věra Martinová. Posloucháte Kuchařské čarování, ve kterém vlastně teď se dá říct, končíme takovou epizodu nazvanou Žitné černé knedlíky a máme někoho na telefonu, tak kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
Dobrý den, Kovářová. Pěkně vás prosím. Já už jsem dost jako z těch starších.
Ano.
A moje maminka je dělávala, my jsme tomu říkávali moučňáky.
Ano.
Jo, bylo to z vařených brambor, ale když vám řeknu upřímně, nic se nevážilo, protože to udělali, jako maminka to měla od oka, vždycky byly výborný.
Jasný.
To, že je dělala pro celou rodinu a to. Prosím vás, pěkně byly uvařený, oloupaný brambory, namačkaný jako lisem.
Jasný,
tak je posolila maminka, dávala vejraškovou mouku. Byla to žitná nějaká bílá, říkávali vejraška. Že my jsme měli vedle mlýn a maminka vždycky říkala, nezapomeň říct panu Kalistovi, že to musí být vejraška. A vždycky já nevím, takových 10-15 kilo. Ona ji přidávala, protože pekla chleba celý život, tak přidávala trošku i do chleba té vejrašky.
Mm-hmm.
No a osolila. A nic do toho víc nepřidávala, žádný vajíčko, jen vždycky podle co měla. Kus másla, jo,
ano.
Žící u rejpla žádný, jak bych řekla, odvažování. A když neměla máslo, tak tam dala sádlo domácí.
Jo, trošku tuku prostě do toho těsta.
Ano, ano. A furt to hnátala a furt to hnátala. A udělala z toho vynikající knedlíky, jo. Byly strašně dobrý k uzenýmu nebo i k vepřovýmu zelí. A když byly jako zbyly, málo kdy zbyly, tak oni do rána jako pukli.
Jo, jo.
Byli studený,
praskli,
ale
ano.
Byli strašně. No my jsme měli, tatínek je měl ze všeho nejradši buď drváky nebo moučňáky, jsme tomu říkali. A ty byly opravdu snad ob týden, jo. No tak to bylo takový hlavní tatínkovo přání.
Je, no. To je moc hezká vzpomínka a zároveň pěkný, no. Jednoduchý recept. Já, jak mluvíte o té vejrašce, tak já, když jsem si jezdíval občas do Boršova pro mouku,
ano,
do žitného,
ano.
Mlýna, tak právě, ano. Taky jsem si bral vejrašku, protože to byla,
ano.
Vždycky taková ta lepší žitná,
přesně,
že jo?
Přesně,
i vejraškový chleba byl trošku lepší než ten běžný, že jo?
No maminka, když pekla celý život, co si, než nám to všechno sebrali, než je zlikvidovali, tak prostě nás pěkně celý život pekla doma chleba, jo? A přidávala nevím jaký poměr. Oni vždycky to měla odměřený na ty, jak se tomu říkali, slaměnky, jo, jak se do toho ten chleba
ukládal. Ano, do ty došatky, no.
No, tak do toho to měla, ale já jako mladá holka, mě to nezajímalo. Já jsem akorát dělala podej přines, jo. No, a tohle, ale vím jako přesně, jak to dělala, jo. A že ten chleba, a já jsem první leta, když jsem už jako vdaná, tak jsem scháněla vejrašku, tady nikde nebyla a tenkrát mi někdo doporučil do Boršova, jo, tak a tenkrát mi prodali 5 kilo.
Jo, tam to prodávají do dneška po 5 kilech a je to,
jo,
no, výborná žitná mouka.
No? Manžel, když žil, tak mi tam byl a měli jenom 10 kilo. No co bych já s 10 kilama, když, jo, jsme byli už jenom sami dva.
Rozumím vám.
No, tak to bych jí měla na 2 roky.
Tak,
no.
Tak moc děkujeme za zavolání, za tu vzpomínku, za recept. Nechte nám adresu, no. My vám pošleme z Českého rozhlasu a ode mě nějakou pozornost, jo?
No, to ne, ale je to jenom, jak jste já o tom předtím neslyšela, jo, a teďko právě.
Tak to jsem rád, že jste zavolala.
No,
jo? Tak děkujeme, buďte zdravá.
Ráda vás poslouchám.
Děkuji, nashledanou, naslyšenou. Tak a to byla krásná tečka za tou žitnoknedlíkovou epizodou, kterou jsem v minulých dnech a nebo které jsem se teď v poslední době částečně věnoval. To musíme vyzkoušet, jenom to zopáknu, vařené brambory, do nich vejrašková mouka a máslo nebo sádlo a všechno to jenom zpracovat na hutné těsto, uvařit knedlíky, samozřejmě trošku soli. Takže to je jednoduchý recept, tak jak to dřív bývalo. Určitě ty knedlíky vyzkouším. No a pomalu a jistě se musíme přesunout na druhou část kuchařského čarování, která je věnována štrůdlům, protože Strudelfest 2018, čili slavnost závinů, je už tradiční soutěží o nejlepší závin či štrůdl a koná se v Dolním Dvořišti, a to už tuto neděli odpoledne. A bude tam přítomný, jak už jsem zmiňoval, stánek Českého rozhlasu České Budějovice a s ním moje maličkost. A pokud se chcete zúčastnit, tak stačí jenom přijet. Všechno začíná ve 13 a končí někdy kolem 4, protože mezi 13 a 15 hodinou je možné vložit do soutěže jednu, alespoň jednu solidní nohu štrůdlu v celku pěkně. A z této si porota vezme na degustaci a zbytek se potom všech těch štrůdlů rozdá všem přítomným, kteří při této akci jsou. No a takže od 13 do 15 je třeba ten štrůdl přivést, předem žádné přihlášky není třeba dělat. A po té 15. hodině potom s porotou vyhodnotíme a následně vyhlásíme letošní vítěze. K tomu hraje muzika, také trochu budu kuchařsky čarovat. Loni jsem připravoval, jestli se nepletu, podzimní ragů. Tak letos moji specialitu zatím tajím, ale věřím, že starodávná zelnice, tak už jsem to prozradil, tak budu vařit takovou starodávnou zelnici. A věřím, že bude všem chutnat. A budou v té zelnici právě z žitné mouky takové nočky. No, ale to ostatní už se dozvíte případně při Strudelfestu nebo v příštím kuchařském čarování. Takže pokud byste si udělali čas a zajeli do Dolního Dvořiště tuto neděli, tak se s vámi těší Český rozhlas České Budějovice a kulinář Petr Stupka na viděnou. A teď trošku inspirace, než se pustíte třeba do toho soutěžního závinu, anebo jen tak uděláte prostě štrůdl k čaji nebo kávě, tak loni v tom Dolňáku, tak se totiž Dolnímu Dvořišti familiárně říká, vyhrál závin, nebo chcete-li štrůdl, z bramborového těsta. A už si teď nepamatuju paní, která mi potom říkala recept, že vlastně zase uvařené, oloupané, nastrouhané nebo protlačené brambory, nejlépe ještě, dokud jsou trošku teplé nebo vlažné, když se nastrouhají, tak se do nich zapracuje vajíčko, trošku soli, potom polohrubá mouka a když jsem se ptal kolik, tak to si pamatuju přesně, no tak aby to bylo měkké, pěkné těsto. A aby potom ještě je třeba se při tom zpracovávání toho těsta jako pracovat svižně, aby vám to těsto neřídlo. Jo. Takže jenom brambory, ještě vlažné, jedno vajíčko, trošku polohrubé mouky, špetka soli. Já jsem pak ještě našel další recept, který ještě do toho těsta samotného přidával moučkový cukr, kdy do toho jednoho vajíčka se dalo hrstka, dvě hrstky, podle toho to řekněme 80 gramů i víc můžete dát, ale asi to stačí. Do toho jednoho vajíčka se zašlehal moučkový cukr a potom se tam ještě přidalo na nějakých půl kila brambor a 25 polohrubé mouky se do toho přidávalo ještě trochu rozpuštěného másla a aby to nakypřilo, tak půlka nebo trošku prášku do pečiva. Takže to je další taková varianta na bramborové těsto, které loni mělo největší úspěch na tom Strudelfestu. Nicméně tažený závin, to je věda, a když uděláte to netenoučké těstíčko, tak je to lahůdka. Jenomže je s tím práce, je to složité, musí se to trošku umět. Tak já dám k lepšímu v tuto chvíli recept, který mám od mojí maminky a maminka to má určitě od své tety nebo svojí maminky. Možná ten recept máte stejný. Je to takový, já mu říkám, křehký závin a protože se to těsto snadno připraví, tak ho zvládne každý. Stačí, když se dá 400 gramů hladké mouky, 250 gramů tuku, může to být sádlo, může to být stužený, takový ten bílý tuk, může to být klidně i máslo. Když dáme máslo, přidávám do toho ještě lžíci škrobu, potom dva žloutky, nebo můžete dát jedno celé vejce, jeden žloutek Ale co je důležité, je třeba do tohohle toho těsta dát 2 lžíce octa. Tím octem, tou kyselostí se tažnost té mouky znásobí. Ona potom je gumovější, když to řeknu velice jednoduše. No a nějakých 6, 7, 8 lžic vlažné nebo teplé vody, ten tuk, ten se nerozehřívá, ten se zpracovává s tou moukou, s těmi žloutky nebo vajíčky a s tou teplou vodou se z toho prostě udělá stejnorodé hladké těsto. Nechá se nějakých 15-20 minut odležet v lednici a potom se rozvaluje a dělá se z něj závin. Tak. Takže 400 gramů hladké mouky, 1/4 kila tuku, 2 žloutky nebo 1 vejce, 1 žloutek, 2 lžíce octa, polévkové lžíce octa a přibližně 6 až 8 lžic vlažné nebo teplé vody. To je všechno. Tak to byl křehký závin. Teď si dáme muziku a po ní si dáme trošku rozsáhlejší kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A ten jsem pro tentokrát naplnil inspirací z mé poslední cesty po Evropě, protože jsem cestoval za dcerou do Anglie, ale protože v rámci oslav jejich narozenin jsme navštívili japonskou restauraci, tak mám pro vás něco japonského, samozřejmě anglického. A na zpáteční cestě jsme to vzali přes Belgii a Holandsko, takže tohle všechno naplnilo vlastně ten dnešní kuchařský kalendář. Tak nejprve tedy začneme tou japonskou inspirací. A věřte mi, těch zážitků bylo víc, někdy se s vámi o ně podělím v jiném pořadu nebo v jiném čase, až tomu bude mít víc prostoru. Každopádně mě zaujala převelice pečená, obyčejná pečená cibule. My jsme byli v restauraci, kde před vámi ten japonský kuchař na tom kovovém tálu přímo to, ten pokrm dohotovuje, dopřipravuje, dopéká nebo osmahne. A on tedy měl nahrubo nakrájenou takové velké cibule, to byly a ještě byly nahrubo na taková hrubá kola nakrájená. A začal je vlastně na tom roštu jenom, nebo na tom tálu, jenom na minimum tuku, jako by spíš popálil, požahnul, než opékal, abyste mi rozuměli. Takže ta cibule zůstala uvnitř pořád ještě křupavá, křehká, ale na pokrajích jí trošku, jak se požahla, tak krásně zavonila. A pak na to dal opravdu jenom sůl, pepř, ještě to před vámi na tom tálu přímo prokrajoval a dělal s tím takové všelijaké šaškárny. Bylo to zajímavé. Ale co je podstatné? Nakonec jí trochu osolil, opepřil, přidal sojovou omáčku nebo takovou omáčku teriyaki. To je vlastně taková nasládlá sojová omáčka a sezamové semínko a cibulovou nátěrku, no, tak aby to mělo tu ozdůbku. A tuhle tu cibuli nám dával jako přílohu. Já osobně jsem si dal tuňáka, rybu. Můj kolega si dal steak. Moje dcera si dala kuřecí, myslím, že na krevety. Ale všichni jsme k tomu dostali právě tady tu krásně upečenou, křupavou, křehunkou, voňavou cibuli a byla úplně úžasná. Takže pečená cibule, jeden typ. Potom Anglie, to je mimo jiné anglická snídaně, krom samozřejmě fish and chips, to je smažená ryba s bramborovými hranolkami, kterou jsme si opět dali a prostě stálo to za to a bylo to výborné. Nicméně můj tip je na něco si vybrat z anglické snídaně. Ta obsahuje volská oka, tedy sázená vajíčka, opečené žampiony nebo jiné houby, klobásku opečenou, fazole v tomatové omáčce, opečené rajče, samozřejmě chléb. No, mě zaujaly nejvíc a strašně moc mi v té snídani chutnaly ty fazole v tomatové omáčce, tak to je můj další tip pro vás. No a teď tedy ještě něco anglického. My jsme totiž uspořádali takovou malou grill party a přišel tam na tu party, jsme pozvali pár přátel, kteří se přátelí s mojí dcerou a už taky s námi. A při té příležitosti jsme grilovali špízy, které připravil kamarád Tony. To je muzikant a taky nadšenec pro jídlo. A on udělal úplně úžasné kombinace 3 druhů špízů a já vám jenom řeknu, jaké. Tak ten první špíz dělal běžné kuřecí maso, A to kuřecí maso měl perfektně nakrájené a napíchnuté tak, že tvořily ty špízy, byly opravdu jakoby úplně pravidelné, krásné. A to kuřecí maso proložil jenom tučnou paprikovou klobáskou a namačkal to k sobě. A v podstatě jenom sůl dal, protože ta papriková klobáska měla svoji vlastní chuť a ochutila i to kuřecí maso. Tak to byl první špízík. Druhý špízík bylo stejkové maso, vyloženě na bifteky, jak se řekne. Takže super kvalitní hovězí. A mezi to maso, a jenom sůl, pepř, a mezi to maso dával papriku. Jo, klasické čtverečky, takové nakrájené z papriky, takže to takhle, a zase to umáčknul k sobě, dělal takové kratší špízy, že se s nimi dobře pohybovalo potom na tom grilu, ale úplně největší a nejlepší specialita byl bůček. Obyčejný, klasický, krásně prorostlý a pěkně libový, prostě klasický bůček vepřový, který prokládal cibulí a všechno ochutil solí a kořením pěti vůní, což je vlastně takové perníkové, to asijské koření. Já jsem si říkal, no bůček teda s tou skořicí a badian a tady ty koření, no to tam je hodně, ale bylo to úplně vynikající, fantastické. A navíc ten bůček mě překvapil. Asi ten anglický bůček má super kvalitu, teda když to takhle nad tím uvažuju, že byl křehounký, že se na tom grilu za tu dobu udělal, prošlo skrz teplo, bylo to šťavnaté, bylo to výborné, řekl bych, že to bylo skoro nejlepší. No a já když jsem se dozvěděl, že Tony přinese špízy, tak jsem říkal, no tak tomu, to už, jak ho znám, přinese masa hromadu, taky ho přines dostatek pro všechny. Tak už jsem dělal jenom bramborový salát, protože jsem si říkal, nebudem k tomu jíst jenom chleba, tak jsem udělal bramborový salát a ten jsem udělal podle taky evropského rakouského vzoru, kdy nakrájil jsem hodně jarní cibulky, včetně samozřejmě té nátě i těch bílých spodků. Dal jsem sůl, olej a všechno jsem to šlehal dohromady, aby ta cibule zase pustila šťávu, změkla. To je ten můj oblíbený fígl. A nakonec jsem do toho přidal horčici a to anglickou, kterou jsme tam koupili. A byla to tak napůl naše hladká, plnotučná, jak ji říkáme, horčice a napůl dižonská, takže taková mírně ostřejší. Té horčice i oleje jsem tam dal poměrně hodně, takže mi vznikla taková cibulová olejo-horčicová omáčka. Trošku jsem tam dal medu, lžíci medu, aby to bylo lehce nasládlé, protože to máme rádi. A ještě malinko octa, aby to prostě mělo ten šmrnc. Ta horčice sama o sobě je kyselá. No a potom samozřejmě brambory. A aby to bylo salátovější, tak jsem do toho úplně nakonec před podáváním namíchal ještě nakrájený římský salát. A věřte mi, ten bramborový salát, tak jako vylehčen tím římským salátem, nebo můžete dát tady ledový, tak opravdu byl k tomu grilovanému masu úplně lahůdka. Tak a ještě jednou Japonsko. Cibulová polévka. Myslíte, že to je cibule moc? Ne, vřele doporučuji. Cibulová polévka, kdy ale máte jako základ silný vývar, Japonci ho dělají ze sušené ryby, mořské řasy, dávají do toho trochu misopasty, takže ten vývar je opravdu silný, vydatný, parádní. Tak takovýhle silný vývar. A můžete samozřejmě použít zeleninový, hovězí, vepřový, jiný vývar, ale do té polévky, aby se z ní stala cibulová, se potom dá na másle osmažená cibule. A ta je osmažená do měka, do zlatova a přidá se do té polévky. A věřte mi, že to je lahůdka, voní to v tom krásně. Už jsem to vyzkoušel, je to fakt fajn. No a teď tedy na cestě domů bylo nejprve Belgie, tak to znamená samozřejmě, že jsme si dali také výborné tamní svébytné silné pivo. Bylo tak silné, že když jsem po dvou pivech vyšel z hospody, tak se mi to náměstí zamotalo před očima, musím se přiznat. Ale každopádně k Belgii patří čokoláda samozřejmě, ale také wafle. A tam byly stánečky, krámečky, které ty wafle nabízely v tisíce do různých variacích a dochuceních, no, že oči přecházely. Tak pokud máte nějaký recept na wafle, vřele doporučuji, dejte si wafle. No a nakonec Holandsko, to je ve znamení sýrů. A o tom, o sýrech, které jsem tam ochutnal, viděl, kterým jsem přičichnul a které jsem si dovezl a ještě ani nesnědl, o tom budu vyprávět možná někdy jindy. Nicméně udělejte si takový jednoduchý sýrový nákyp. Stačí k tomu, když máte vařené brambory, které nahrubo nastrouháte, přidáte vejce, smetanu a nahrubo nastrouhaný libovolný sýr, může to být jak holandská gouda nebo ajdam, stejně tak to může být naše ala ajdam cihla, a nebo trošku je toho, onoho i dalšího sýra, prostě klidně tři druhy. Všechno to promíchejte do strouhankou nebo máslem a strouhankou vytřené a vysypané formy. Potom dejte tady len tu směs těch brambor, vajec, smetany a sýra. Všechno to upečte a věřte, bude to výborný nákyp. No a to už je z cukrařských čar a kouzel úplně všechno. Za týden vám povím něco o Štrudelfestu, budeme mít téma houby a do té doby mějte jen samé dobré dny, dobrou mysl a dobrou chuť. To vám přijí ti, kdo dnešní čarování naservírovali. Technicky se o to staral Honza Simota a obsah zajistil jako obvykle kuchařský čaroděj Petr Stupka.